reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. И в този, така да се каже, редови августовски ден, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Винаги, всъщност, каквото ви обещаем, то винаги се случва. Така, и ми какво да кажем? Традиционно, хубаво настроение, лятно, все още, макар малко да клони вече, нещата приближават към мислята. Вижда се по обратното движение на гастарбайтерите от Турция към Европа. И в моето изключително очудване, как може август месец по-напред в Пловдив беше толкова спокоен месец, сега лудница от коли, и то с особен менталитет. Не особено пловдивски, като начин на каране. Както и да е. Това са част от, така, от ежедневието. Но ние сега ще излезем от ежедневието и ще влезем в света на книгите и литературата. Защото той е един по-друг свят, в който човек може да се отпусне, може да преживее някакви неща, да научи разни работи. Та така, традиционно. По-традиционно в нашето предаване от разбуждането. Как? С музика. Кой го прави? Мария Дамо. Прави го перфектно. Ето така. И така, ето ни вече с шесте нови заглавия. Сега някои от тях, както обичайно, не са нови. Да кажем, като романа на Джон Апдейк «Заека богат». Но това е едно много хубаво издание на кръг с твърди корици. Така, както се казва. Сега, вярно, това е третата книга от поредицата, но това е като че ли най-шумната, най-известна книга за Хари Ангстром. Тук той вече е на 46 години, нали, всичките ония истории с сексуални представи, с навлизане в света на новобогаташите. Изключително така, Апдейк с голяма ирония описва този свят. Всъщност, това е третото издание на Заека богат. Горе-долу през 10 години, 2004-2014, сега, но прекрасно четиво. Голяма класика. Джон Апдейк, Заека богат, твърди корици, 640 страници, на по-висока цена нормално. Изданието е на издателска къща Кръг. Сега, тръгваме към по-летните четива. Това не е много лятно. Гейл Цукияма. Гейл Цукияма в романа «Градината на самурая» изгражда един много любопитен и интересен свят от първата половина на 20 век. Времето, когато са войните между Китай и Япония. Сюжета е простичък. Стиван, момче от Китай, е изпратено, понеже боледува туберкулоза, да отиде в селото, в което е прекарал детството си. Той е японско село, Тарума. И там той за пръв път се заглежда в градинаря на тяхната къща, Мацу. Мацу е самурай. Мацо има история с Сачи, което трябва да живее в едно откъснато село и така нататък. И в тяхното общуване се разказва историята на Мацо и Сачи, но в същото време се влиза изцяло в света на самурайското отношение към живота и към света. Наистина атмосферата на романа е много характерна с една притихналост, като съдържание, много човечна, много, много хубава книга. Гейл Цукияма, Градината на самурая. 392 страници на малко по-високата цена. Издателството е Бениториал. Директно в масовата литература. Шведа Ларш Кеплер и инспектор Юналина. Юналина този път Битката е с един садистичен сериен убиец на млади момичета. Зверства бе северна работа, шведска работа. Изданието е на ентусиаст. Книгата се казва Огледалният човек. Има друго едно заглавие, което е същото от друг автор, но когато става въпрос за криминале, тук няма объркване. Ларш Кеплер, Огледалният човек, 552 страници, прилична цена за този обем, издание на ентусиаст. И сега като сме на такава криминално-детективска, тази не е точно такава, тя е по-скоро детективско-приключенска, но Александър Сосновски, той е украинец, е написал един текст, който е изцяло документално базиран, но така звучи като приключенско-документална книга. Нарича се Рудолф Хес. Тайният план на Чърчил. Сега тук историята, истинската история е следната. Рудолф Хес, който по принцип е архитект, но стои високо в йерархията, преди нападението на Русия към Съветския съюз, е изпратен на мисия среща с Чърчил. Какво са говорили, какво са правили, не е ясно. Сигурно, подкрепа е търсено и така нататък. След което, когато се връща в Германия, Хес е обявен така за луд, има проблеми, съден е след това и умира в затвора. Късно умира, мисля, че 87-ма, там някъде. Тайната на това пътуване, тайната на неговия живот е разгърната от Сосновски в този роман. Не е много голям, 184 страници, затова е на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Сега пак тайни, но този път малко по-насочени и към женската публика. Лорна Кук, Тайната на Шанел. Знаете, че последните една-две години доста книги излезоха за Шанел. То е така. Коко Шанел по време на окупацията на Франция от германците живее в хотел заедно с тях самите и дори героинята на тази книга, Адел, тя не може да разбере всъщност Шанел с немците ли е, срещу немците ли е, каква е историята. Така че тази Адел, от чието име се разказва една част от книгата, тя е асистентката на Коко Шанел от 1941 година. След това обаче идва ново време, днешно време, и внучката на Адел, Клоуи, се връща в Париж и иска да разкрие тази тайна на хотел Риц, на Коко Шанел и така нататък, как тя е вплетена и в семейството. Интересно, приятно, забавно, много познавателно. 392 страници на абсолютно точната цена за подобни тип книга. Изданието е на издателска къща Сиела. И понеже е лято, и понеже едно безгрижие на гони, аз такива книги, като последната, която сега ще каза, ги чета с интерес, не вярвам на нищо, но проследявам логиката. Защо? Авторът е Зекария Сичен. Както знаете, там всичките ясни доказателства за извънземните, за Атлантиди, за всичко Сичен. Сичен и превежда, ела да видиш. Така звучат нещата. Но много е любопитно тези теории. И сега Барт пусна на пазара Краят на дните. Краят на дните, пророчески книги, нали, ясно. Без забавление за акъла, като трябва да се гледа малко като измишльотина, макар да претендира за друго. 352 страници, забавно, интересно. Проследяването на тези логики винаги много така ме е забавлявало, така че по-скоро го слагам в книгите тип забавления. 352 страници на много прилична цена. И както може да се очаква, всичките неща на Сичен излизат в Барт и този път Краят на дните също е в Барт. Тъй че, както виждате, има хубави класически книги, има криминалета, има така приключенско, има и за малко развлечение на представите. Абе, четене, моя майката, прави се живота по-добър. Тъй че, четете, а сега не, сега слушайте музика.
Матрицата.
И така, ето ни в Матрицата, започваме веднага с днешната дата 19 август. Сега, на 19 август 1631 година в Англия се ражда Джон Драйдън. Джон Драйдън е напълно непознат в България. Напълно. Защо го споменавам? Ами защото това е епохата на реставрацията. Епохата на реставрацията в литературно отношение в Англия е доминирана от Драйдън. Ма всичко, което ви дойде на къла, включително въвежда и неособени стихотворни форми, които оказват по-късно влияние върху Александър Поп и оттам върху цялата английска литература и световна, разбира се. Та, толкова е бил влиятелен, че те наричали тази епоха в литературата епоха на Драйдън. Е, ние към такива литературно влиятелни хора сме, как да кажа, абе, вакцинирани сме да не им обръщаме внимание и никога не сме му обръщали и може би няма и да му обърнем. Така, толкова за днешния ден. 20. На 20 август 1847 година е роден Болеслав Прус. Това е псевдоним, разбира се. Става въпрос за полякът Александър Гловацки, който в края на 19 век с няколко романа прави световно име. Нали, те са Кукла, Еманципантки и най-вече Фараон, който е писан 1895-1906 година. Фараон у нас има стари преводи. Последният е излизал 92-а година в едно варненско издателство, малко така деца вика, като абе, не е имало и разпространение и всичко, и край от тогава изчезва. Така че Болеслав Прус нито има за него, нито от него нещо на български книжен пазар, но Фараон е изключително интересен историческо приключенски, нека да го накажем роман на филмиране, мисля, че от Ежи Кавалерович. Така, но няма го, няма го. Сега и другото име свързано с тази дата, на Салватори Квазимодо, е в същото положение. Той е роден на 20 август 1901 година. Квазимодо е изключителен италиански поет, сицилианец, получава Нобеловата награда 1959 година и сега де нищо, ма на български нищо. Тук там е някъде по някакви сайтове може да се прочете нещичко. Една книга «Животът не е сън» 94-та година, но много отдавна е изчерпана. Просто не бива така. Но е така. И така стигаме до една възлова дата за европейската, пък и за световната история, 21 август. Защо? Защото на 21 август 1968 година войските на Варшавския договор извършват една инвазия в Чехия. Почват събитията, чешките събития, това е изключителното време на 60, края на 60-те години, студентски бунтове в цяла Европа и този военен конфликт. И ние имаме участие в тая работа. И то виждаме последствия и до ден днешен около разни фигури, които искат да бъдат избирани за кметове на София, наследства. Оф, ужас, оплетено. Но, това е изключително важно събитие, защото чехите със своята, как да кажа, със своя стремеж да се измъкнат от захвата на съветските окупатори, изобщо това да определят изцяло живота, им показват една линия на поведение, която ние в България, Боже, и до ден днешен още оспорваме. Те наши освободители, бе, в кавички, разбира се. Така че са важни тези неща. Сиела издаде 2018 година една интересна книга на Ангел Николов Филчев, нарича се «Смазването на прашката пролет». Доста любопитно. Хубаво е да се знаят тези събития. Иначе в областта на литературата на 21 август 1871 година се ражда Леонид Андреев, този руски автор, който е представител на експресионизма, много интересен. Той, разбира се, има и изключително така грозни обиди спрямо Българията. Дори Иван Вазов се е наложил с цялото му така добронамерено отношение към руския свят и култура да застане доста ясно и категорично против подобен тип говорение. Но самият Андреев е интересен и като драматург, и като писател. За жалост, много дълго време го нямаш. И сега гледам, че е благодарение на издателство Асеневци започна като че ли да се връща. Примерно 22-а година издателство издаде Истинското лице на войната. Сега тази година издаде Дневникът на сатаната. Така, това са относително представителни текстове на Людит Андреев, но има много по-да се желая. А пък за следващия автор, който е Ангел Караличев, роден на 21 август 1902 година, има много по-да се желая. Що? Защото на пазара всичко от него са само детските му книжки. А той е сериозен писател. Не казвам, че детските ми са сериозни. Напротив, става въпрос, че има страхотни разкази за зрели хора. Много отдавна, някъде в началото на 21 век, Захари Стоянов издаде един сборник Кръжда, но да го преиздават, но това е всичко, то е малко. 22 август. На 22 август 1920 година е роден Рей Бредбъри. Рей Бредбъри е голям американски писател, научен фантаст, пише и така детективска литература, има страхотни разкази. А сега, понеже бил много плодовит, особено по-младите претенциозни днешни така автори на фантастика и фентези, го наричат масов автор. Масов, но той е създал едни от непреходните през фантастични така светове, непреходните проблеми, с които ние живеем. Само да напомня, 451 градуса по Фаренхайт, това е една изключителна притча за епохата на Гутенберг. Такава, която няма да бъде надмината и филмира. Не е само това. Бредбъри е изключително голям. Затова хубава е неговата книга «Дзен в изкуството да пишеш». Сиела издаде 2017. И благодарение на издателска къща Барт, горе-долу той си присъства на пазара. Има едно избрано в два тома. Старо е, но след това 2017 година да опожаряваше наслада, от пръхта родени 2019, убиецо върни се 2020, т.е. Бредбъри, стои на пазара. 23 август. На 23 август 1965 година в България се ражда Илия Троянов. Неговото семейство напуска страната ни, когато той е на 6-7 години и той става немски автор, защото там израства, там пише, на немски пише. Днес живее във Виена, но той е истински български, европейски автор с българско потекло, с страхотен интерес към нашата история, със страхотна позиция. Той е, впрочем, един от авторите с силна обществена позиция, което е характерно за немската традиция и в Германия. Така, хубаво е това, че в България неговите неща се превеждат и издават се. Последната силна, мощна книга «Власт и съпротива», която засяга болезнените проблеми на нашия преход, за това как хората, които са мачкани от Държавна сигурност, продължават да бъдат мачкани, докато Държавна сигурност така блаженно си съществува. Усещаме го, виждаме го. След което той е много интересни неща направи, да кажем, с книгата «Моята Олимпиада». Това е един малко хем експеримент, хем описание на духа на олимпийското състезание. Последното излезе в Сиела 21 година, двойна следа. Интересно, така в посока на агентската литература, в кавички. Така че Илия Троянов си е на български книжен пазар, има около 10 на заглавия. Добре е това. 24 август. Сега 24 август е важна дата за латиноамериканската литература. Защо? Защото 1899 година се ражда Хорхе Луис Борхес, аржентинска литература. А 1947 се ражда Пауло Коелю, бразилска литература. Сега, знам по отношението към Пауло Коелю. Значи, Хорхе Луис Борхес се смята за така високото, елитното, а Коелю за майстора на масовото. Така или иначе, интересни са, защото това смесване на латиноамериканско с европейско мислене и така нататък е много-много интересно. За Борхес винаги съм ви предлагал книгата. Това е един разговор на Фернандо Сорентино с него. Те са 7 разговора, събрани в една книга, в като Борхес разкрива своя свят. Хубавото е това, че към Борхес има постоянен интерес и към поезията му, и към кратките му форми, и към всичко. Общо взето в последните години Колибри поддържа интереса към него. 2016-та Проксима пусна една поетична антология в стихове 27-77 и след това Колибри, всеобща история на безчестието 2017-та, нови разследвания 2018-та, този търпелив лабиринт от линии 2019-та, Възхвала на тъмнината, един много хубав том 22-а. Добре. Тук добре. Същото може да се каже и за Коелю, защото Обсидиан абсолютно точно си издава, преиздава и присъства на пазара. Сега, последното, което беше беше 11 минути 22-а година. Преди това имаше няколко преиздания, но това е. Коелю си присъства с всичките негови романи на пазара, може да отидете човек да го намери, толкова съм. И последно име, последна дата. 25 август. На 25 август 1938 година е роден Фредерик Форсайт. Той е изключителен майстор на политически трилъри, на така много интересни неща, но той е много добър автор изобщо на литература. Аз преди много години в бързината си купих един том и мислех, че ще е пак някакви. Това бяха 3 повести, които му отвяха като литература, като хубава литература. Сега в момента може би да намерите на пазара Лисицата, излезе 2019, досието Одеса, което се преиздава, много любопитна книга, 21-а година, и Дяволската алтернатива, тя беше препубликувана от Барт и моментално се изчерпа. Така че Форсайт е изключителен майстор и така. Но има го на пазара. Та така, това е матрицата, която ни приближава бавно-бавно към септември. Както виждате, доста интересни автори. А пък познанието, което следва за нашия книжен пазар и за нашите представи за литература, уви, за жалост, все така. Сега рубриката за пловдивски литературен живот, особено през лятото, заспива, защото то няма такъв. Както се казва, сега последните дни на месеца ще се изнесе литературни живот към Созопол, на Полония. Хубаво, пловдивчани деца там ще видят, но за всички останали тук няма нищо. Но обявен е вече, и за това днес искам да го кажа, 13-тият национален конкурс за поезия Добромир Тонев. И тъй като кандидатстването е до 15 септември, хората, особено в края на август, началото на септември, са доста немърливи към едно друго, могат да пропуснат, за това искам да кажа, че конкурсът е обявен. Условията за конкурса могат да бъдат прочетени на сайта на Община Пловдив. Прекрасно, точно, ясно е написано всичко. Сега много ми се иска, много ми се иска, някакси той да се измъкне от тези издания, които до сега се случваха на една провинциалност. Защото Добромир Тонев, неговата поезия, неговото дело не заслужава това. Това не са, как да кажа, всичките ония конкурсчета провинциални, които се провеждат насам натам, макар да е национален, той наистина трябва да е истински и голям конкурс. Общо взето в него предимно участват такива, които поети, които просто са се занимават, пишат, за да изпращат. Ма, конкурс за поезия и вино. За поезия и вино. Ма, конкурс за любов, разбира се, че за любов. Ма, конкурс Добромир Тонев. Ма, що да не? Не така. Не така. Поезията на Добромир Тонев си има своята изключителна специфика и хората, които живееха с него, знаеха, тази са си живи и здрави, те спокойно могат да ги виждат тези неща и тези стихове, така че много се надявам, че тая година общината малко по-добре ще си свърши работа. Но така или иначе, паметта на Добри трябва да се пази. Този конкурс е част от тази задача. Тъй че, търсете на сайта, внимавайте, срока е до 15 септември. Много ми се иска да има хубава, добра поезия в тази годишното издание. Затова почвам още от сега да говоря за него. Но и с това се изчерпва пловдивски литературен живот. И така, лятно четиво. Сега, миналия път ви прочетох нещо, което е много хубаво, но това обърка моите слушатели. Така че книгата, която ви четох миналия път, никой не можа да спечели. Защо? Най-вероятно за това, защото Иван Ланджев си е познат като поет, той е носител и на Орфеевия венец, и хората се полъгват. А иначе беше много лесна работата. Първите две книги са негови поетически книги, там няма проза. И всъщност това, този текст, който е есе, е от последната му книга за неизбежната случайност, която така отразява много от неговите публикувани в различни медии текстове през годините, особено около пандемията, защото той е един много хубав и наблюдател на българския обществен културен живот, с хубаво иронично чувство, с така стойностен поглед към света. Но, уви, за жалост, тази прекрасна книга не можа да бъде спечелена. Тоест, Иван Ланджев за неизбежната случайност, издание на Женет 45-та от тая година, остава в нашето предаване. Продължаваме нататък. Сега тук работата става много сериозна, защото авторът е Владимир Зарев. А Владимир Зарев е обичан, популярен, познат автор. Ще ви прочета един текст от роман на Владимир Зарев. Този роман може да бъде Поп Богомил и съвършенството на страха. Изданието на Хермес от 2018. Може да бъде Чудовището. Изданието е на Хермес 2019. Може да бъде Объркани в свободата. Изданието е на Хермес 2022 година. Значи някой от тези три романа, в него е текста, който ще ви прочета. Сега, слушайте текста, после пак ще припомня романите. Вървях по ръба на самия бряг, щом се налагаше, прескачах от камък на камък, когато изведнъж ме плисна смехът на жените. Беше неочакван, звучен и носеше усещането за кратка радост, за временна и измамна свобода. Спрях се като ударен. После ги съзрях за далечината. Те си къпеха. Пръскаха се в безгрижието си. Пръските образуваха цветна дъга между телата им и до някъде ги скриваха. Завинаги бдящ и оплашен в мен, Бог ми нареди веднага да затворя очи и да се върна по пътеката. Също той тъй все присъстваше бдящ. Сатаната ластиво и някак ласкаво ми прошепна да се приближа и да надникна в непростимия грях, всъщност направо в геена огнена и в своето неотишимо падение. Борбата у мен бе толкова яростна, че останах без сили да стоя прав. Приведох се, суха клонка под мен изпука издайнически. Оплаших се, загубих достоинство и човешкия си облик и запълзях като оная противна и порочна гадина, змията. Приближих на 20 на лакътя от тях и застинах. Не просто утихнах, направо се мръзнах в буйния гасталак. Двете не вършиха нищо осъдително. Опитвах се да оправдая себе си. Те просто се къпиха. Но сатаната се изсмя в мен с техния невинен смях. Изведнъж светът около мен отихна и сякаш изчезна. Вече не чувах яростното кракане на жабите, нито скърчеща песен на щурците и изведнъж си помислих, че наверно всеки грях се извършва в пределна тишина, в собствената ни човешка тишина. По-възрастната жена беше напълно гола, сякаш до край разсъблечена от слънцето и отдадена на утешителния хлад на водата. Тя беше повече от закръглена, някак порочно пълна. Огромните й гърди бяха кривогледи и жилаво се поклащаха. Коремът изглеждаше приятно заоблен и изпълнен със съблазън, а под него ясно и престъпно съзирах могъщата й кадревина, в която беше притулено парещото ми незнание и сладостната й порочна тайна. Беше нагазила във вира, той стигаше едва до коленете й, но аз се изоставих, защото вниманието и пърливостта на моя грях бяха привлечени от по-младата. Тя беше красива и още девойка. Не беше посмяла да се съблече напълно и се къпеше облечена в дългата си риза. Изглеждаше слаба, крехка и чуплива с дълга до пояса си светла коса. Гърдите й бяха малки и штръкнали, мократа риза бе полепнала по тялото й и по някакъв невероятен, невъзможен начин привидно го покриваше, но всъщност порочно го разголваше. Под плоския корем срамежливо надничеше моминският й венец, навярно рус и замъглен от прилепналата й риза. Тази неувереност на очите разпали въображението, настърви ме непростимо и в този миг усетих как целия се втвърдих, а също и непосилна болка слабините ми. Двете се пръскаха с вода и се смееха. В един миг ми се стори, сякаш по-възрастната жена по някакъв неразбираем за мен начин покварява момичето, че със своята срамна голота превръща невинността му в непростима лъст и съблазън, в нетърпима и прогареща душата ми съблазън. Тяхното безгрижие продължи сякаш миг, удължен от непосилната ми болка миг. После те изчезнаха и надвисналият навдвирах расталак, а след малко и гласовете им стопиха в горещия и гаснещ ден. Тогава светът отново ме изпълни с безразличието си. Отново чух неотишимото любовно кракане на жабите и песента на щурците, съблякох раслото си и се гмурнах в бистрия хлад на вира. Болката в слабините ми изтръпна и се отиши. Но болката в душата и в ума ми противно нарасна и щеше да остане завинаги властна и разтерзаваща. Чак сега ясно и виновно разбрах какво се беше случило. Побягнах всички сили към моя учител, а кой знае защо в съзнанието ми непрекъснато изникваше кървящия спомен за мама и он е проклет турчин, който я беше повалил на пода пред безпомощния поглед на моя умиращ баща. Паднах на колени пред отец Григорий и му разказах всичко. Разтребих му до край душата си. Споделих му как и защо бях убил човек, а после как откровената голота и порочността на по-възрастната жена сякаш бяха съблекли ризата му на момичето и ги бяха проявили в дълбочина голотата му. Как невинността му по някакъв магически начин се беше превърнала в съблазън и грях. Изповедта ми беше кратка и разтърсваща. Моят учител немощно посегна към гранитната плоча, лицето му изглеждаше някакво старяло, изпълнено вече не с умора, а с тъга. Добре е, че не си свикнал с вината си, синко. Осъзнатият ти споделен грях е половин грях. Отхвърлям и опрещавам греховете ти, написа той сякаш на себе си. Бог разбира всичко. Той ще ти прости. Престани да мислиш. Изпълни се със смирение и бъди. През нощта едва успях да заспя, бях се врязал в разжареното небе, десетки падащи звезди се забиваха като светли копия във висинето и безутешно изгасваха в мен. Опитвах се да прогоня видението с двете безгрижно къпещи си жени, но всъщност преповтарях в ума си подробностите и така ги запомнях завинаги. Благодарение на отец Григорий бях научил вече името на светия Григорий Палама и нещичко за великото му учение, за исихията. Но също тъй бях надникнал и в цялото разнообразие, в безумието на женската голота. Тогава неочаквано си помислих, че всеки съдбовен грях е всъщност форма на познанието, че колкото и превидно невинен да е този грях, той е облечен в познанието и извиква подканещото, приветливо и някак блаженно ухилено лице на сатаната. Така, текстът, който ви прочетох, е написан от Владимир Зарев. Той се намира в един от неговите романи. В един от тези три. Първо, Поп Богомил и съвършенството на страха, Хермес 2018. Чудовището, Хермес 2019. Объркани в свободата, Хермес 2022 година. Ами сега и 51, който пръв познае, печели тази наистина хубава книга. Почвайте! Днес ще ви прочета стихотворението «Почти мадригал» от Салваторе Квазимодо в превод на Драгомир Петров. «Почти мадригал». На запад се обръща слънчогледът, денят потъва в сбръчканото му око и въздухът на лятото се утаява върху листата и дима фабричен. Статнеш и облаци изтича бавно последната игра на небесата и дървесата сменещи цвета си оттатък зад завоя на реката ни спират пак като преди години. Това е той, все същият наш ден и същото червено слънце, залязващо със своя предан лъч. Аз нямам спомени, не искам да си спомням. В смъртта отвежда паметта човешка. Животът е безкраен, всеки ден е наш. Един от тях ще спре, завинаги, когато дойде време. Но днеска ние седим на бента, люлееме крака като деца, следим с очи водите на реката и клоните, които пият зеленина от нейния тъмнеещ цвят. Човекът, който мълчаливо иде, не крие нож в сърцето си, а стрък отцъфнало мушкато.
Преге!
И така, последни минути и на днешното августовско издание на предаването Преге. Надявам се, че някой вече е познал от кой роман беше текста. Еми, пожелаваме ви, Мария, да, му ясно ден, Вашки ги пожелаваме. Хубаво, хубаво, радвайте се, още има лято. Теца вика до 15 септември да сме в такова настроение, макар че от началото на септември става друго, но за сега слънце, спокойствие, ведро настроение, книги, хубави приключения. И това ви пожелаваме. Освен пожеланията, винаги обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.